Narumboya Folk o Forno.
Benvidos a Rumboya. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
A integración dos instrumentos de música tradicional no conservatorio e no ensino regulado foi un dos grandes fitos da historia na música galega. Sen dúbida, foi un paso adiante en canto á catalogación e homologación das nosas músicas no panorama universal. No ano 2007, o conxunto folk do Conservatorio Superior de Música de Vigo gravaba o seu disco titulado Folk o Forno e incluía pezas como esta fermosa versión dun clásico portugués que popularizara Amália Rodrigues, A Lágrima. Total de 27 integrantes que formaban parte do alumnado do Conservatorio Superior de Música de Vigo tomaron parte neste proxecto musical folk o forno que hoxe escoitamos na Rumbolla. As grabacións foron realizadas no Auditorio Martín Codax do Conservatorio baixo a responsabilidade como técnico de son de Pablo Barreiro. Foron mesturadas nos estudios da Radio Galega no ano 2007 e un exemplo do bo facer este Papo Rubio. Naquel momento a selección musical para esta recolleta foi variada e contiña temas da chamada cultura celta, cancións míticas da música galega e portuguesa e incluso composicións contemporáneas da música folk. O disco foi editado pola discográfica ourensá Zouma Records e pechamos a Rumbolla escuitando o que xa é un clásico da música galega. Esta versión musicada do poema de Castelao publicado nos vellos non deben namorarse. Escoitamos para pechar a Rumbolla, Lela.
Meniñas dos teus ojos.
pechamos a rumbolla lembrando que tes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.